Estades, estamos en Cuac FM, en Peneirando Educación, un programa sociocrítico coa realidade que está a vivir a infancia e adolescencia na educación e na sociedade do século XXI. Estamos en directo na 103.4 da frecuencia modulada. Tamén podedes escoitarnos en directo a través da internet na web, de cuacfm.org e cando queirades no podcast que tamén ten esta web de Cuac. E na ficha do noso programa Peneirando Educación. Peneirando, as mandos desta nave, Marcial Rey. Non micros, o que lles fala, Fernando Sueiro. En primeiro lugar, queremos agradecer a todas as mensaxes positivas que foron trasladadas polo programa especial do día 21 de outubro. Agradecer novamente a todas as persoas que interviron neste primeiro programa, tanto as que puxeron voz como as que sen voz diante dos micros acompañaron no proceso para que este programa fose posible. Grazas a todas. Así sen máis, imos co sumario de hoxe. Hoxe temos un programa sobre as experiencias profesionais de 5 profesionais que se atopan hoxe con nós no estudio. En as cales quero agradecer o esforzo de estar hoxe aquí presentes e con gañas de comentarvos a vos a súa experiencia profesional no ciclo educativo de 0 a 3 anos. Polo tanto, viaxaremos no tempo uns aniños, sendo conscientes que isto se vai a contar hoxe, isto que se vai a contar hoxe, siga acontecendo hoxe en día en moitas escolas ou garderías. Temos que ter en conta que neste ciclo educativo, este ciclo educativo é a porta de entrada a un desenvolvemento saudable nos procesos básicos de desenrolo e aprendizaxe, a través da potenciación das nosas capacidades humanas, procesos que atinxen, entre outros, o desenvolvemento da alimentación, da hixiene, do descanso, procesos no que está a información e colaboración coas familias, o desenvolvemento do xogo nestas primeiras idades tan importante e o principal de todos, que é a transición e a vinculación afectiva entre familia e a escola para construir un contexto de cuidados afectivos cara ao neno. Estes contextos de gardería e escola son contextos onde as nosas convidadas de hoxe traballaron e hoxe tentarán relatar a través das súas experiencias diferencias entre ambos, así como as incidencias que poden ter cada un deles no desenvolvemento madurativo dos nenos e nenas nestas idades e, polo tanto, a implicación que pode ter desenvolverse nun contexto ou noutro, porque se algo queremos que hoxe se poña en riba da mesa é o mesmo modelo unha garda e custodia que un modelo socioeducativo. E disto ten que ser consciente a sociedade en xeral. Temos que dar resposta a esta situación, a esta diferencia de ambos contextos e, por tanto, dar luz ás diferencias que realmente isto teñen para a primeira infancia. Polo que hoxe, o formato que tentaremos achegarvos a través das ondas e da internet é un formato de tertulia, de conversa, que nos leva a dar múltiples visións en función da experiencia das nosas invitadas que, sen máis dilación, paso a presentarvos. Comezamos xa! Bueno, pois hoxe, na mesa redonda de hoxe, temos 5 profesionais deste ciclo educativo de 0-3 que veñen a darnos luz, como decía, sobre diferentes modelos neste ciclo, porque todas elas viviron un modelo de garda custodia ou máis centrado nese aspecto e un modelo máis, digamos, educativo, socioeducativo, non? Nesta mesa de profesionais de escolas infantis teño a miña dereita a Dolores Alvedro, que é coordinadora do equipo de atención educativa das escolas infantis do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Enfrente, a miña dereita, tamén teño a Silvia, que é directora dunha escola infantil en Arteixo. E a miña esquerda teño a tres compañeiras. Empezo da máis alonxada, máis cercana, está Ana, que é unha educadora dunha escola infantil de Cambre, Arancha, que é compañeira desa mesma escola infantil en Cambre, e a Domi, que é a directora desta escola infantil de Cambre, o Temple. Entón, bueno, sen máis, eu vos quero lanzar unha pregunta inicial que veño de un pouco trasladar en toda esta introducción. Sei que é unha pregunta grosa, pero un pouco para romper o xeo, un pouco, si me gustaría que poñera desas así en xeral, despois ilustraremos un pouco máis esas experiencias das que falamos, que diferencias atopades entre un modelo de garda custodia e un modelo educativo nesta primeira infancia. Alguén quere romper o xeo inicial? Sabedes que están moi nerviosas aquí, pero isto é un inicio nada máis. Entón,
bueno,
Silvia, veña.
Arrinco eu. Eu penso que a diferencia principal é que no modelo de garda e custodia obviamos máis os procesos de ensinanza aprendizaxe e nos centramos máis no resultado, non? A falta de recursos, de medio, de recursos humanos, basicamente, recursos materiais en algunhas ocasións, fai que polo camiño perdamos o, non? Esa mirada o que vai acontecendo en toda a xornada, non? Nos centramos en ter os nenos listos, aseados, comidos, e non temos tempo suficiente para promover o que é, por exemplo, a autonomía neses momentos, non tan importantes nas rutinas do día a día. Para min ese o principal a principal diferencia, non? O modelo de garda e custodia do que falabas ti nos leva a unha escola, a unha gardería, non? Que nos impide ou nos imposibilita facer grandes propostas pedagóxicas porque primamos outras cousas, non? É dicir, as nosas ganas, as nosas ilusións como equipo están aí, pero priorizamos outras necesidades e ás veces esquecemos o que son as necesidades básicas dos nenos. O que se falaba outro día tamén, o que xenera o estrés no noso día a día, non? O vernos solas nun aula, sin unha parella que nos acompañe neses momentos, e podamos dividir un grupo de 20 crianzas, de 2-3 en 2 grupos, mentras unha compañeira se adica a fomentar a autonomía, por exemplo, no momento do aseo, de preparación previo ao momento do comedor, mentre a outra compañeira está simultaneamente establecendo outro tipo de proposta, ¿no? Nun modelo de garda e custodia, se estás ti sola, o que queres é preparar rápido para ir a comer, non tes ese tempo para ensinar, por exemplo, a lavar as mans, o que é remangarse, o que é enjuagarse, ensabonarse as mans, secalas, é simplemente o que acabas facéndole ti, porque os tempos mandas, ti tes que asear a 20 nenos e tes que ir para comedor. Por exemplo, nun exemplo do máis cotidiano, non? É dicir, nun breve resumen sería que se perde o proceso e nos centramos solo en chegar a tempo ao que temos que facer, ao final.
Entón, por exemplo, se poñemos un exemplo, non? Por exemplo, para que os nosos ointes un pouco trasladarles como un pouco son a relación de adultos e de nenos que hai nas escolas infantis de 0-3 que nos marca a legislación vixente. A legislación marca un adulto, un educador, educadora con titulación de formación para poder atender esos nenos, un adulto por cada 8 bebés, o grupo de 0-1, un adulto por cada 13 crianzas de 1 a 2 anos e un adulto por cada 20 nenos de 2 a 3 anos, non? Coa posibilidade de ter unha persoa de apoio para todas esas aulas, haxa 3, 4, 5, 6 aulas, 7 aulas, pero digamos que hai un adulto por cada grupo de nenos e unha persoa que está apoiando en todo o centro. Eso que nos marca a lei, non? Que ese o que respondía un pouco este modelo inicial, non? De guardia custodio, non? Entón, poñéndonos nun plano práctico, si temos 8 bebés, non? Unha aula de bebés, me gustaría que algunha de vos ilustrase algunha experiencia que tiverades nesta aula de bebés, pois con 8 nenos, outro 8 familias, outro 8 maneiras, con pautas conductuais normalmente distintas, pautas a nivel de descansos, momentos de descanso diferentes, momentos de alimentación ou momentos madurativos de alimentación tamén diferentes e diversos, momentos a nivel de evolutivo de psicomotricidade tamén diverso. Como nos enfrontamos unha persoa soa a esa realidade? Arancha.
Pois a min ocurreseme moitísimos exemplos, non? Mentras falabades, estaba pensando en un montón de situacións que vivimos o ano pasado, que estábamos en bebés, por exemplo. E, por exemplo, no momento do, bueno, pois da alimentación, por exemplo, nos permitíamonos deixar que os nenos teñan a liberdade de, evidentemente, se están nun momento de descanso, pois que coman outro momento, ou este neno necesita, precisa que lle demos de comer máis lentamente, ou precisa comer no, no berce, no colo. Estas cousas as podemos facer porque estamos dúas, porque estamos parella educativa, pero no caso de que cando estábamos noutra situación, unha persoa sola, non te podes permitir esos lusos, nese momento son lusos, non? Teñen que comer todos no mesmo momento, porque ti tes que comer, recoller e marchar dese ubicación, porque tes que acostalos, non? Por exemplo, esa é a vida cando tes unha persoa sola para 8 bebés. Mentes que se estamos dúas persoas, te permites esa liberdade de respetar o neno, respetar o momento que ten de descanso, que necesita un mimo, que necesita un agarimo, todas esas cousas.
Que pasa cos elementos cando hai unha persoa soa, cos elementos de sucesión, ¿no? Elementos de, pois, dígase, hamacas, tronas, andadores en algún momento. Quer dicir, porque ti marchas cun bebé, pois, para cambiarlle o cueiro ou para darlle, pois, eso, o biberón. Que pasa cos outros nenos cando hai unha persoa sola?
Son imprescindibles esos elementos. Quero dicir, se ti vas a abandonar a aula, evidentemente sempre temos visibilidade, non? Eso sí que o temos. Pero tes que deixalos, o máis importante, a seguridade. Que se non podes deixar un bebé pues, na colchoneta, se sabes que outro, pues, o mellor lle vai botar a boca, porque sabes que nese momento está nese proceso. Tes que empregar moitísimo as hamacas, as tronas, esos elementos que non empregamos tanto cando estamos parella educativa, non? Que podes ter os nenos máis en contacto uns cos outros, na colchoneta, en liberdade, ese tipo de cousas.
Que influe entón que un neno pase, canto tempo pode pasar nestes elementos de sucesión? Varios horas, o mellor, naquel momento, con ese modelo de guarda custodia, que implica que un neno que necesita moverse, ter, pues, ou ben gatexar, ou ben arrastrarse, ou ben calquer proceso, que implica que non pode facer eso e que realmente ten que estar suxeito?
Eu creo que realmente no que chamamos escola de guarda custodia, pues para eles o tempo que van a pasar en hamaca ou no berce, eu creo que é un tempo moi longo, é dicir, eu creo que son horas. O mellor dúas horas ou máis, a parte das que botan no berce para dormir, é o sitio, digamos, entre comillas, como máis seguro para eles. Porque ti estás atendendo a outro neno que necesita a túa atención, pero non lle podes dedicar esa atención ao resto dos nenos que están na aula. Entón, que pasa? Que precisas unha moitísimas máis hamacas porque eles aí van estar como máis, digamos, cómodos, non? Porque para nós o que realmente, digamos, queremos é liberdade, que é o que tamén lles vai a evolucionar en ese sentido. A nivel psicomotor, pois non vai evolucionar tanto un neno que este dúas ou tres horas sentado nunha hamaca como un neno que no noso caso, nas escolas en que estamos, pois ten toda a liberdade do mundo e podese desplazar, se en caso de que se desprace, ata onde el queira, sexa ou rolando, ou gatexando, ou mismo co cu, quere dicir, cando estamos dúas, pois a ese tamén lle dedicas máis tempo, porque podes traballar máis con eles. Da outra forma, non, porque vai estar ali sentado e dali non se vai a mover.
Con quen ten, entonces, cando marcha unha persoa a atender, que decíamos, cambiar un cueiro, alimentar, con quen queda ese neno? Si está suxeito nun artiluxo de hamaca, pues dentro dun berce, o mellor, que está desperto dentro do berce, con quen está interaccionando nese momento?
No meu caso, realmente non interaccionaba con nada. Que pasa? Que nesas escolas tes todo ali, é dicir, tes o cambiador dentro da aula, tes as cunas dentro da aula, tanto as cunas como as hamacas, como o sitio de xogo, é dicir, é todo xunto, é dicir, os que están durmindo non teñen, digamos, esa tranquilidade que se lle pode dar cando tes un dormitorio adaptado para que poidan dormir, outro espacio dedicado para o xogo, ali está todo xunto. Entón, a tranquilidade que ten un neno pues non é a mesma. Sí que os tes visibles, pero imagínate, ti estás no cambiador e outro neno, non podes ter a dous nenos ali, por si unlle o que de comentaba a miña compañeira lle bota a boca, ti non podes deixar o cambiador para poder ir a atender a outro neno que lle vai botar a boca ou que se vai a caer. Entonces, o bo de estar dúas é que podes estar atento a todo o proceso. Unha pode estar cambiando e a outra atendendo e mirando os nenos que están, digamos, na aula.
Ana, que te implicaba a ti ter que estar soa e ter que estar atendendo a esa situación de seguridade? Porque parece como que estamos equilibrando, non?
Sí.
Unha situación porque estás con un neno nun sitio, atento aos outros, sin poder estar atento aos outros. Que implicaba para...
Estrés. Estrés e correndo toda a mañá. Porque era todo ir contra reloj. Porque telos que cambiar, telos que dormir. Realmente facíase todo xunto, é dicir... O cambio de cueiros facíase todos seguidos. Realmente, home, se o neno estaba, tiña caca ou tal, sí que o cambiabas, non? Pero que son os pises, realmente cambiábalos casi todos xuntos. Dormir, iban a dormir casi todos xuntos. Se algún precisaba dormir, vale, dormía, pero dormía currido dos demais. Entón, eso xenerache estrés e correr toda a mañá.
Por lo tanto, como valorades que nestas primeiras idades... unha das cuestións máis importantes é esa vinculación afectiva, esos momentos de relación, esos momentos de... teña aquí apuntado un proverbio húngaro que sempre me chama moita atención, que é: en los detalles se esconde el diablo, ¿no? E quer dicir, esos gestos, esas palabras, esas entonacións, ¿no? No, que un pode pararse ou debería pararse cando estamos na interacción, que é o momento máis rico, ¿no? O momento de cuidado máis rico, ¿no? Para o desenvolvemento dos nenos. Claro, isto está completamente ausente con este modelo, ¿no?
Sí, sí, a atención, é dicir, a atención individualizada que lle podemos adicar a cada neno, ali eso non había.
Hai menos respeto, inevitablemente, as necesidades, o respeto aos seus biorritmos, é o que comentábamos antes, é dicir, hai nenos que precisan descansar mentras outros comen, e non podemos, isto non é un ejército, no, que hai horario, pois todos comen, todos durmen, entón hai inevitablemente un modelo que implica unha crianza un pouco menos respetuosa aos seus biorritmos.
O sea, pola mañá andabase unha situación cunha compañera que está aquí ao lado, precisamente que tiñamos un neno que andaba detrás nosa como buscando abrazos, non? Era así, se acercaba unha e buscaba un abrazo, se acercaba, nos daba moita gracia, estábamos dándolle os abrazos, non? Esas situacións agora forman parte do cotiá, pero antes non podíamos, nin sequera tiñamos tempo para mirar eso, porque non podes, porque andas contra reló e priorizas, e o que máis te importa é a seguridade, por suposto, e despois que teñan todo, como decía, non? Que este limpo, que coma, que durma. Esa, con eso tes bastante para cubrir. Poden parecer que son momentos aislados. Bueno, un abrazo, un neno, non, pero o se este, mañan aquel, no momento, son moitas situacións que non podes respetar cando traballas ti sola nun aula.
Nunha escola non hai máis que cheguen, Non hai máis.
De todos os xeitos, nas nosas escolas ese modelo está completamente descartado. Claro, é outro mundo o que viven as crianzas, non? O xeito de ter a parella educativa, ademais de todos eses tempos que lle podes ofrecer, ademais penso que sobre todo é importante tamén a calidade dese tempo, non? Tamén un pouco no xeito que teñen pois a educadora de poderlo trasladar con tranquilidade, porque o xeito de ter parella educativa o que che fai tamén a ti é estar moito máis tranquilo de cara a atender as necesidades de cada un deses nenos, non? Si a parella pois é fluida, si hai un bo entendemento, que moitas veces con un simple xesto pois hai unha boa comunicación, non? Pois é unha planificación, por suposto, non, de como imos repartir ese traballo, pero ese traballo pois faise dun xeito relaxado, tranquilos, os momentos así de estrés que pode, ou de ansiedade que a veces poden ter pois todos os nenos e nenas pois de cara ao momento da alimentación, non, sobre todo canto máis pequenos, pois esa ansiedade, pois si somos dúas para atendelos, pois unha pode atender esa necesidade e outra o que fai é relaxar un pouco ese ambiente para que todo fluya dun xeito pois moito máis agradable, non, en todos os sentidos.
E como poderíamos ilustrar as persoas que nos están oindo a importancia de que isto sea un pouco como ti acabas de escribir, Domi, de que isto se dé, aínda que, como decía Silvia, non hai máis que cheguen, sobre todo en certos momentos do curso, non, o inicio, que nos estamos un pouco acostumando ás pautas conductuais, non, que ten cada neno, a súa individualidade, o seu estilo, etcétera, etcétera, e temos que irnos coñecendo, non? Pero como podemos ilustrar as persoas que nos oen da importancia que ten nestas idades que esta maneira de traballar teña o foco sobre todo nesa atención individualizada, nese cuidado, nese mimo na atención individualizada. Como podemos contar esa importancia da repercusión que ten isto non desenvolvemento saudable do neno, non? De, digamos, en crecer en nun desenvolvemento madurativo dos pequenos de maneira saudable, non? Como podemos ilustrar isto? Para que as familias, sobre todo, entendan a importancia, non? Porque estaremos todos de acordo que é unha diferencia moi importante, non, a nivel do desenvolvemento, pois un estilo e outro estilo, non? E isto implica moitas cousas, non? Sobre todo nestas idades dos máis pequenos, onde hai uns desarraigos inicialmente afectivos moi importantes e veñen a unha situación institucionalizada que pode ser moi boa, pero ao final é unha situación institucionalizada e que está fora un pouco da marxe do proceso natural, non, de crianza dun pequeno, sobre todo nos dous primeiros anos de idade, non? Entón, cal é a importancia? Que lles podemos ilustrar as familias para que podamos entender o decisivo que é isto?
Bueno, as familias están, penso que, implicadas sobre todo no que é a adquisición da autonomía, que é importante, no cuidado das emocións, que era o que falábamos antes, non? Da importancia dun bico, de un abrazo, de ter tempo para dedicarles, non? Bueno, penso que eso é importantísimo, e non ter tempo para facelo pues, implica unha pedra no camiño, no seu desenvolvemento, non? Igualmente, pues, falábamos antes do uso de hamacas ou de tronas, dese abuso excesivo, bueno, pues, a nivel motor pues, está impedindo ese desenvolvemento, hai que empregar o chan, eso é algo que penso que todas esas compañeiras da rede o temos moi claro, ¿no? Pero obviamente, como comentaba a compañeira, hai momentos nos que son necesarios, ¿no? É dicir, nos temos a sorte, penso que unha dos piares fundamentais das escolas da rede é que contar con parella educativa, ¿no? Hai veces que esa parella, por lo que seña, ese día pues temos que prescindir dela, ¿no? É dicir, nos pasa a cotía nas escolas, ¿no? E nos vemos abocadas a ter que empregalas máis do que quiséramos, non? É dicir, todo empregado en exceso é malo, non? Eso en 0-1, por exemplo, pues lles impide, é dicir, o seu desenvolvemento, é dicir, nos que se abusa de estar moito tempo nos berces e comezan camiñando de puntillas, por exemplo, é dicir, ves cousas que nenos pouco estimulados, nenos que se poden rígidos, con pouco tono, porque abusamos de telos tumbados demasiado tempo, por exemplo, eso é moi visible, por exemplo, a nivel motor no 0-1, ¿no? Logo, en tema de autonomía, pues tamén, é dicir, o que falábamos antes, é dicir, se perdemos todo ese proceso de aprendizaxe para ensinartes a comer, ensinar o momento da higiene, pues todo eso se perde un pouco polo camiño. O feito tamén de establecer relación cos grupos de iguais, cando podemos dividir o grupo en dous, non? Permite tamén as compañeiras pues, poder observar, poder registrar, poder avaliar despois de que maneira interactúan os nenos e as nenas. Se estamos solo unha persoa en aula, o que queremos é seguridade, que o que insistíamos antes. Penso que
hai algo, tocaches aí, Silvia, algo que quería preguntar ás persoas que experimentaches este modelo de guarda custodia, que é ese tempo para planificación, non? Para pues, ver propostas de, pues, de xogo axeitadas ao momento madurativo dos nenos ou preparar os espazos para ese momento madurativo. Eso que ti decías agora, non? Que, pois, tema de realmente, pois, o que estabas poñendo encima da mesa, como observamos, como facemos o seguimento do desenvolvemento do neno en función das propostas. Entendo que, polo que decides, nese modelo había unha ausencia absoluta de ningún tipo de seguimento nin planificación disto.
Nada, eso non existía no, neses momentos que estábamos nese tipo de escolas, non? Non existía, non había tempos, tampouco tiñamos coñecemento, porque encima tiñamos que traballar, no meu caso, con fichas. O sea, ahora impensable traballar con fichas, pero nós traballamos con fichas desde un 2, o sea, as fichas as facíamos.
E como era ese proceso?
Buf, agora que pensamos, hasta sentimos, bueno, polo menos un pouco de vergoña, porque ti imagínate un grupo de 13 nenos dun 2, o sea, moitos deles non camiñaban, non podían estar en cadeiras, algo agora impensable, poñer cadeiras nun aula dun 2. Pois naquel momento ti tiñas que sentalos, evitar que se caeran, co cal os metías para dentro para... Elles poñes unha ficha adiante, o sea, a maior parte das veces os nenos miraban, o sea, ti acababas facendo as fichas, moitas veces as levabas pa casa, xa un traballo ridículo, non? Teñamos unha mesa longa na que ti sentabas a todos, o xa era un tempo no que os obrigabas a estar sentados, os coartabas ese tempo de que fixeran, de que se desplazaran, de que eles mesmos experimentaran, subiran, treparan, fixeran as cousas que agora vemos como cotiás, non? E que agora, ademais, atendemos a cada neno segundo as súas necesidades. O sea, eu estou un 2 e penso neles, non? Un neno que está empezando a camiñar, outro que camiña con soltura. Bueno, pois este neno xa pode usar estas botas, xa pode desplazarse a esta parte do xardín, xa pode... Pensamos en cada neno individualmente. Cando tiñamos un grupo de 13 nenos, estabas ti sola e tiñas unhas fichas, non podías pensar neso. O sea, era un traballo que nada ten que ver con oso e nada ten que ver con neno e co desenvolvemento do neno, co respecto do neno.
Que pasaba, entonces, para sentar a 12 ou 13 nenos... como, como que decir que son nenos que además están nunha explosión psicomotriz moi importante, ¿no? Porque un neno de un ao dous, para que no, estamos pensando en nenos de 15 meses, ¿no? Ninos de 18 meses que están empezando a camiñar, que realmente o que queren explorar, gatexar, camiñar, probar, digamos, esas destrezas psicomotrices. O sea, como erades capaces de sentar a esos nenos e que estiveran aí sentados facendo que, ¿no?
Eu agora penso e digo, bueno, eran nenos de outra época. E non, eran os mesmos nenos, non, quero dicir, os nenos eran nenos antes e agora. Pero ahora vexo impensable, penso nos meus nenos deste ano e digo, pero como se iba a sentar nunha cadeira, o sea, pouco poden estar diante do prato de comida, comen e se levantan, non, é o normal, e o respetamos. Pois era unha situación moi traumática, con moitos berros, con moitos llantos, con moitas incomodidades para nós, para eles, e nos correndo todo o tempo, consolando a este, poñendo chupete a aquel, traumatizadas pola ficha. Non preocupadas polo neno, pola ficha que tiñamos que terminar, non?
Porque a ficha para quen era?
A ficha era para os pais, non? Agora non se piden ese tipo de cousas, a noso ano, bueno, fai pouco, non? Unha familia non reclamaba ese tipo de cousas, bueno, como recordo, como tal. Sí que é verdad que as familias ahora están noutro camiño, non? Non preguntan tanto por ese tipo de cousas. Pero era para que levaran para casa e guardaran despois de recordo. Simplemente era eso. O seu libro de fichas con un ano.
Perdona que te moleste, Arancha. Mira, eu penso que unho dos erros máis grandes que se cometeron, ou que ás veces se cometendo, é pensar que o 03 ven sendo unha preparación para os cativos, que un dos obxectivos fundamentais que temos nesta etapa educativa é preparalos para o paso seguinte, para o segundo ciclo. Entonces, para min é un erro fundamental. Ese non pode ser o fin que xustifique evidentemente todo. É dicir, que un neno que ten unhas necesidades de movimento nestas edades e que ti o teñas, o que estás dicindo ti, Arancha, sentado durante un período prolongado, aparte de producir esa irritación ao propio neno, porque a súa necesidade realmente é outra, e un grado de frustración pola túa banda, porque ti intentas que o neno este sentado, pero o único que consigues é desesperarte, é un tema bastante, pois bueno, é unha realidade que, inda que parece que fai 30 anos, é unha realidade que todavía, pois, perdura. Esa necesidade ou ese sentimento que temos, que teñen moitos profesionais, do feito de considerar que o educativo é o realmente aquilo que se asemella ao escolar, pois tamén é un problema. É dicir, o educativo, e máis no 03, ten pouco o que ver co que despois se desenvolve na escola. É sangrante que nos tomemos como modelos a seguir os modelos do segundo ciclo, cando a lo mellor os que terían que modificar os seus objetivos, a súa forma de traballar son eles e non nos. É dicir, o educativo non é o escolar. E nos como que intentamos justificar que esta é unha etapa educativa e que realmente pois, facemos o que os preparamos para o que ven despois. Preparalo para o que ven despois e dar esa seguridade afectiva que realmente o neno necesita. O tema da seguridade, o tema de, pues eso, de cubrir esas necesidades básicas é fundamental. Pero unha necesidade básica que teñen todos os nenos e todas as nenas é a seguridade, é establecer un bon vínculo afectivo ca persoa de referencia, é ter e sentirse escoitado, é sentirse acompañado. Eso é importante. É dicir, ti podes facer determinadas actividades que o único que estás dicindo vos, que conlevan, pues bueno, non sei, perder o tempo, porque realmente é perder o tempo, pero que é o esencial, o que ten repercusións para o futuro, realmente ese establecemento dos vínculos que as persoas de referencia non se ten en conta. Vale, hai estudios, o sabedes, pues estudios de diferentes autores que todos penso que coñecemos, a Bowlby co tema co estudio do apego, non? Desa vinculación, dese vínculo afectivo que establecemos nesas primeiras edades. Estudios, pues incluso pues de Smith ou incluso de Hargrove, non? O sea, o feito a que pues acordades, non sei na carreira se estudiachedes o tema de eses moniños, non? Que foron separados das súas nais e que os meteron nunha situación de laboratorio no que si que tiñan, se construíu unha muñequiño donde ese muñequiño, un deles era de alambre e tiña pues, un biberón no que eles podían acercarse para pues, satisfacer a súa necesidade de alimentación. E tiñan outra mamá ficticia, outro moniño, tamén con esa figura de moniño, pero non de alambre neste caso, sino dun tecido máis suaviño, máis tipo felpa. E os moniños, o que precisaban e a donde iban, non era donde estaba coberta a súa necesidade, neste caso, de alimentación. Era todo o contrario. O que les buscaban era sentirse seguros. O feito de sentirse seguros, o que fai é que eles teñan esa iniciativa para a exploración do entorno. Si o neno non se sinte seguro, non vai a ter esa capacidade de exploración. Por tanto, o seu coñecemento do entorno e as súas interaccións co resto, dos iguais, vai a ser, evidentemente, menor.
Isto que está contando Loli, pois é unha base fundamental do que son as nosas escolas, é un eixe vertebrador o tema pois do afecto, non? E desde ese punto intentamos yo pois transmitir ás familias, dar a esa importancia a ese establecemento desa afectividade, non? Con respecto a súa a que vai a ser a súa educadora. Por eso traballamos tanto o tema do proceso de familiarización de cara ás familias para que entendan verdadeiramente o que significa este proceso, o que o neno teña establecido ese vínculo, o que lle vai a facilitar a súa vida do diario, o que vai a facer del un neno unha nena seguro, que vai a explorar o espacio, que vai a explorar os obxetos, pero que o establecemento desa parte afectiva é fundamental. Igual que tamén é fundamental que esa educadora, en todos os momentos nos que se relacione, pues mostre, teña tempo para ofrecer eses agarimos, eses mimos, na medida en que cada neno e cada nena pois o precise, non? Porque non todos teñen a mesma necesidade de afecto, pero verdadeiramente neste 0-3 é o fundamental para facer deles individuos pois seguros, non? Si non hai afecto, que decía Lori, é primordial, pois antes que alimentación incluso, como ela estaba expoñendo.
Sí, un claro exemplo diso é o hospitalismo, non? Que pois despois da Segunda Guerra Mundial, pois a parte deste experimento de Harlow, pois bueno, como sin querer facer un laboratorio, pero sí que houve un laboratorio moi importante de cal era o desenvolvemento, se non había esa afectividade, ese vínculo xerado, pois os nenos morrían nos orfanatos, non? Morrían e se iban retrocedendo no desenvolvemento, no que foi describindo Spitz, que un dos autores que mencionaba antes Loli, non, nese respecto. E o que nos di que a alimentación afectiva é o básico, non, para esa parte. Eu gustaríame tamén que comentarades un pouco nesto que decía Silvia ao principio, ¿no? Que se centraba máis no resultado que no proceso. Porque sí que hai cuestións como, por exemplo, canto comeu, ¿no? As cantidades que comían, ¿no? Que era máis, estaba o ollo máis centrado, mellor, máis na cantidade ni que como estaba comendo, digamos, como era o momento da comida, ¿no? Ou si realmente controlaba esfínteres ou non controlaba esfínteres, ¿no? Si chegábamos a ese objetivo ou non, máis que centrarnos no proceso, en como se estaba dando esa situación, ¿no? Un pouco polo que decía, pero indo a cuestións máis concretas, ¿no? Por exemplo, vos tiñades algún tipo de presión neses momentos, naquel momento, sobre a comida, sobre o control de esfínteres por parte, xa non falo de unha familia en concreto, sino a nivel xeral, notabades esa presión en riba?
A ver, a nivel xeral, realmente o que os pais preguntaban era canto comera, a cantidad, é dicir, 200, 300 gramos, ou se era xa de enteiro, pois comeu o primeiro, o segundo e o postre, canto dormira e despois se fixo pis e caca. Nada máis, realmente era o que lles interesaba, non lles interesaba pois que comeu, se comeu peixe, se comeu ternera, se comeu polo, eso realmente non che preguntaban. Despois, ao mellor, sobre todo na aula dos maiores de 2-3, cando era o que era o control de esfínteres, que pasaba, chegaba o mes de maio, xuño, como tiñan que ir para a escola, había que quitar cueiros. Entonces, claro, quitar cueiros a todos. É dicir, de repente, quitei o cueiro, porque como ten que ir para a escola e ten que ir sin cueiro, pois quitei o cueiro. Entón, os pais en eso non se centraban de pois, todo o proceso que hai antes de quitar o cueiro, se realmente o neno está preparado, se non está preparado, pois antes de saber eso, pois o neno ten que aprender a baixar o pantalón, ten que aprender a subilo.
Pero se podía facer ese seguimento?
Non. O seguimento ese non se facía, por eso... realmente nos, cando se poñíamos a todos, sí que facíamos un pouco a rutina, sobre todo na aula de 2-3, de ir ao váter ou ao penico, pero iban todos xuntos.
Porque era unha forma de manter o control.
Claro.
O control adulto. Entonces, claro. Manter o ambiente.
Esa seguridade, non?
Exactamente.
Telos a todos controlados.
Exacto. Non era necesario facelo así, nin é
claro.
O idóneo, evidentemente, pero era unha tranquilidade para o adulto, para a educadora nese momento, é dicir, control. Era o que se precisaba, ¿no?
Hai que pensar nunha persoa soa con 13 nenos, claro. O sea, hai que poñerse sí. Na
bueno,
situación.
Na aula de maiores 20.
Ou 20, exactamente, 20.
E cando claro. Faltaba alguén do equipo?
Puf.
Non vedes as caras, digo, os ointes, porque este é un sistema de voz, agardo que dentro de pouco pois poidamos tamén transmitir vídeo, pero as caras son espectaculares, non? Por que esas caras, o Arancha, o Ana ou calquera de vos?
O estrés que che creaba eso.
Pero con cantos nenos chegas a estar?
Se che digo a miña verdade, a primeira vez que empecé a traballar nunha aula de 2-3 con 28 nenos.
Esas cousas pasan.
Tiña 8 nenos máis do que a lei o permite, digamos, para min soa. E tiña que atender a eses 28. Entonces, o único que facían toda a mañán era cambiar cueiros, darlles de comer e poñelos a dormir. As fichas, como decía Arancha, facías pues un día con 2 ou 3 e axudaba yo a facelas, porque eles non as facían. Era eso, o estrés que che xenera e ter a aula controlada, porque mentras tiña esos 2 ou 3 sentados, o resto pues, ou correteaban por aí, ou un es que se pegaban, ou un que se caía, a aula entre mesas e sillas quedábase super reducida, entonces entre os 28 que tiña, mesas, sillas e os nenos, é dicir, había peleas, mordiscos e deso todos os días. Vamos.
Teño unha anécdota moi boa do tema este do tema das fichas, non? De algunha persona que estuvo na escola infantil, estou falando de fai moitísimos anos, E despois de incorporarse no segundo ciclo, decía o meu fillo, debeu de ter unha involución porque o traballo que facía na escola era super perfecto, é dicir, non se salía das marxes, facía todo de maravilla, e ora na escola me están dicindo que o está facendo super mal, bueno, que non fai os traballos, non os remata, etc. Entonces, pues bueno, eso que ás veces O que se fai, pois, evidentemente, quem o termina facendo é o adulto, non é o neno. Por quê? Porque non temos en conta, pois, as necesidades, ou sea, non as necesidades, sino as peculiaridades de cada neno. É dicir, non podemos generar unhas expectativas cara as familias de algo que non é real, porque aí tamén podemos ter un problema. É dicir, os pais se levan unha idea do seu fillo que tampouco é aceitada.
Sí.
É dicir, o meu fillo está nun punto de... pois de perfección, que realmente non é así, porque o traballo, o que decimos, o desenvolven pois as educadoras, non? Neste caso.
Bueno, o que nos diferencia agora de todo eso é principalmente pois que nas escolas eso xa non se fai así, non existe. Si é verdade que de todos esos momentos do cotidiano, se a alimentación, se a higiene, temos unha planificación, pero unha planificación non para facelo dun modo concreto, sino unha planificación na que se respeta os diferentes momentos, a individualidade de cada neno, de cada nena, atender as súas necesidades, o que precisa, e tamén as familias facemos un traballo con elas que tamén nasimos mentalizando para que vayan entendendo pois todos estes procesos e como traballamos nas escolas, non? Eses encontros que facemos aos principios de curso con todas estas familias de nova inclusión, onde intentamos explicar un pouco cal é o noso xeito de traballo, como se desenvolve o día a día, para que entendan un pouco pois cales son as nosas prioridades, non? Nós sobre todo pois pretendemos facer nenos e nenas pois felices, seguros de si mesmos, que vayan gañando en autonomía, pero sobre todo que veñan á escola contentos e felices. Penso que xa poucas veces hai que explicar isto de que xa non facemos fichas, porque xa veñen entendendo un pouco. Xa está desterrado, é dicir, xa entran na escola e saben que ali pois as cadeiras e as mesas pois que non están, que os nenos pasan moito tempo no exterior, e que realmente son libres e poden sentirse libres, non? Sobre todo á hora de xogar, vale? E de mostrarse tal e como son.
Me parece moi importante o que está dicindo Domi polo feito de que as familias están dentro da escola. É dicir, as familias tamén necesitan ese saber o que acontece. É dicir, cando antes Ana estaba comentando o feito de que as familias simplemente te preguntan como comeu, cantas deposicións fixo, non nos interesa polos procesos, ese é traballo tamén noso. Por iso é tan importante ter esos tempos, esas titorías que facemos nas nosas escolas, reunións que facemos nos equipos, esas avaliacións que facemos, evidentemente fan que as propias, o que decía antes tamén, as expectativas que teñen as familias cara aos seus fillos, vayan cambiando e que sepan realmente o que se fan dentro das escolas. Si ti realmente, que a veces cometemos ese erro, é dicir, ás veces a información que reciben os pais cando chegan ás escolas, que é unha crítica que eu suelo facer nas visitas, é que damos esa información porque sabemos que é algo que as familias nos están demandando, pero nós tamén debemos de cambiar ese chip. É dicir, a información de como estuvo meu fillo non se debe de limitar pois, o como comeu, as deposicións que fixo, e se, bueno, esfuciñou nun momento determinado. É dicir, como etapa educativa que é, pois estuvemos facendo unha serie de propostas ou sin centrarse nesa actividade central, que ás veces tamén é un erro falar de actividade central, porque todos os momentos, e o sabemos, son momentos educativos, e iso temos todos na teoría clarísimo, pero que decimos, o sea, ese informalos, ese tamén informalos, eso é algo fundamental.
Sí.
Eso depende de nós. É dicir, porque cada un é fruto tamén das súas propias experiencias vitais. Entonces un ten esos antecedentes, ten o seu histórico e pensa que as cousas non cambiaron, salvo que desde a escola reciban esa información. Por iso é tan importante o que decimos, as tutorías que se realizan con elas, esas xuntanzas de aula, esas xuntanzas pois, de nivel, esas xuntanzas xerais, eso é fundamental.
Sí, mesmo esa intercambio de información diaria, que sí é verdade que as familias siguen a demandar, como eu ven, cantas fixo caca, claro, porque é relevante e importante,
sí,
non?
Eso
siguen preguntando, sí. Pero porque en realidad é unha parte pois esencial do día a día do neno da nena, pero nos podemos engadir outras cousas, non, xunto con esa información, pois hoxe pois non sei que lle pasou, pero tiño un día un pouco apagado, vino triste, ou pois non, ou pois hoxe pois tivo un día pois con moita actividade, estuvo xogando aquí e movíase por alá, e hoxe pois fixo isto que hasta agora pois non non lle había visto facer en ningún outro momento. É dicir, iso tamén é unha parte nosa que se imos trasladando, pois claro, as familias pouco a pouco pois van entendendo outra forma de entender, non, a información que lles podemos trasladar desde a escola.
E con a parte importante do noso traballo tamén é iso, a información que lles damos, non? Eu estaba pensando nun caso que nos pasou fai unhas semanas. É un neno que, bueno, participa moitísimo en todo, ten moitos intereses, se desplaza moitísimo. Entón, nas fotos que mandamos a final de semana, na que nos salen as cariñas e que nos centramos nas propostas, pois non soían sair as súas maniñas, os seus pais o viron, non? Que pasa? Nunca participa, nunca... Non, sí, sí, lle expresaron, non? Unha compañeira lle contaba, sí, claro que sí, o que pasa que el, pois moitas veces se desplaza, ten outros intereses. Entonces nos dimos conta de que tamén temos que ter en conta eses nenos que non participan tanto no que nos focalizamos, non? Nesa proposta que nos estamos dándolle importancia, pero que sí que están investigando aquí, investigando alá, que van a terra. Entonces, pois, ese traballo coas familias, pois agora estamos facendo un pouco máis, non? Lle mandamos unhas fotos ás familias na que vemos outros intereses dos nenos, non? Que decir, para que eles pensen no que a súa xornada lles permite os nenos participar no que nos propoñemos en outras cousas que eles investigan, que eles, para que as familias tamén vayan caminándose un pouco a isto, ¿no? Abrindo un pouco a vista.
Neste tema de familias, si me gustaría pararme un momento, ¿no? Respecto ao modelo anterior, ¿no? Bueno, as familias, que unha das cuestións que podemos falar ahora un momento, que, bueno, un dos momentos máis importantes que o período de adaptación, non? De incorporación dun neno nova á escola e dunha familia nova á escola infantil, non? Que ahora se traballa dunha maneira determinada porque existe esa planificación que falábamos antes e que eses tempos para planificar e ordenar un pouco esa situación, dende que a familia xa entra na escola para pedir información hasta que o neno se incorpora, non? Pero como era a situación coas familias antes?
Pois antes o período de adaptación como tal, eu sempre digo, traballábamos un pouco para as familias, non? Eu entendo así, porque tiñamos que limitarnos nós e os nenos o que a familia podía, non? Sen embargo, ahora cando se acercan á escola, no primeiro encontro, non? Se era, bueno, entrega de documentación e tal, xa consideramos o primeiro paso. Sempre lles decimos, ten en conta ter un plan B, quero decir, porque o neno pode ter unha necesidade de alongar un pouco ese período, ou mellor non, pero que teñen en conta que vamos a intentar respetar o neno, respetar o tempo que el necesite, non? Antes non era así. O sea, a familia tiña que empezar a traballar o día 12, bueno, vale, pois temos ata o día 11 para... Limitábamonos así.
E que lle pasaba ao neno?
Estivera ou non preparado. El tiña que facer a súa xornada completa.
Pero que cal era o sufrimento?
Pois moi longo, o sea, non coñecíamos como comía ese neno, como dormía, o que lle gustaba, o que non, os agarimos que necesitaba. Entonces, ata que tío coñecías ese neno, sufría un montón. O sea, eu recordo que o mes de setembro, outubro e demais era horrible. O sea, todos os nenos chorando a vez, porque era lógico. Ti non podías atender as súas necesidades porque non os conocías. Agora nos vamos coñecendos, non? Veñen un pouquiño de tempo, un pouco máis. Vas pouco a pouco. Ah, pois este neno lle gusta isto. Ah, pois mira, se tranquiliza xogando con isto. Vas coñecendos máis. Isto antes era inviable. O neno tiña que estar ali e punto.
Sí, é un pouco a colación disto que está contando aquí Arancha, é un pouco máis xa como nai, non tanto como profesional. Lembro-me así tamén do meu rapaz pequeno, a primeira vez que o levei pois a gardería, eu consideraba que, bueno, que era máis ou menos unhas das mellores, sobre todo valoraba que tiña unha zona exterior, non? Así un pouco para que non estuvera sempre encerrado, non? Todo o día nun espacio máis ou menos pechado. Pero si é verdade que o primeiro día eu deixei no quedar ali, entreguei yo a persoa que o recollía na porta e eu non supe nada do que ali acontecera. A partir de aí foi indo todos os días. Ao mellor algún día chegaba a recollelo e estaba, pois, notábase que estaba, pois, de chorar, de pasar ao mellor unha mañán dun disgusto, pois, isto importante, pero realmente ti non sabías o que pasaba de portas adentro. Claro, as familias agora mesmo están totalmente informadas, non somos escolas abertas, é dicir, en calquera momento da xornada eles teñen acceso á escola, e máis nos estamos pedindo sempre, pois, a súa participación, que se involucren, que fagan cousas con nos, é dicir, en ese sentido, pois somos máis que unha escola, unha casa, unha familia grande. Verdaderamente así o sentimos.
Eu, recopilando un pouco de cuestións que vides falando durante este tempo, o que me sale a palabra é, nese outro modelo, é presión, non? Vos estabades presionadas porque non chegabades a atender todo, estabades presionadas porque tiñades que dar o resultado de todo, non? Cambiar os cueiros, que todos durmiran, que todos comeran, que dicir... Isto, claro, era a vosa presión, pero esa presión se trasladaba, non? Os pequenos dunha maneira habitual.
claro, era a angustia que lle creas eles tamén, porque se ti estabas nun nivel de estrés moi avanzado, esa angustia e ese estrés transmites aos nenos. Entonces ti tampouco lle podías dar tranquilidade a eses nenos porque ti estabas ti tirando dos pelos porque todos estaban chorando e non os podías atender a todos. Entonces eso transmites yo a eles. Entonces nunca, nunca xamais lle vas a dar tranquilidade porque ti estabas estresada. Da forma en que traballamos agora nas escolas, ti estás tranquila. Unha, porque os primeiros días entran os pais á escola. Entón o neno vai coñecendo a escola da man da súa persona que ten afecto e agarimo con ela. Entonces xa lle transmite seguridade. Pouco a pouco vai nos coñecendo a nós. Entonces nos vamos interactuando pouquiño a pouco con eles. Entonces tamén lles vas dando ese vínculo que necesitan ter. Entonces o proceso é moi longo porque vas aumentando pouquiño a pouco o tempo que o neno permanece na escola. Cando no outro caso, o mellor o neno o primeiro día xa che quedaba 2 horas. Entonces ti estás creando unha angustia que o día seguinte já estás aumentando, porque en vez de quedar 2 horas, o mellor xa queda 4 ou 5. E o mellor algún xa casi quedaba toda a xornada. Os pais non entraban á escola. Entonces, como decía Domi, deixaron os nenos na porta e aí ti collía o neno e pa dentro. Entonces o pai non vía. Entonces o que cambia é eso, entre unha escola e outra, é o vínculo que estás creando ti co neno, é a afectividade que ti lle das a ese neno, a seguridade que lle das, tanto por parte nosa como por parte dos pais. Se o neno, en vez de estar cos pais 2 días, necesita 3 ou 4, pois está 3 ou 4 días con súa nai ou con seu pai ou con seu avó. Entonces, para eles, ese vínculo é o máis importante, sobre todo no período de adaptación, para entrar nunha escola.
É que, como Diana, é un proceso. Vámonos convertindo un concepto que ahora é tan normal como persoa de referencia, non? Ao final, os nenos quedan cunha persoa de referencia que somos nós, pero para que nos convirtamos en persoa de referencia hai un proceso, hai uns días. De repente, o neno chega á escola e non nos conoce, somos un desconocido. Cando estaban os seus pais con nós, cando xa estivo un rato, estivo a gusto, marchou, non estivo unha xornada longuísima, no que tivo fame, non entendemos que tiña fame, ou tivo necesidade dun agrimo, non. Eso pasaba antes, agora non. Agora é pouco a pouco, e cando está con nós a xornada completa, somos a súa persoa de referencia, non? Algo que, como decías antes, cando faltaba alguén, pois, cando faltaba alguén e tiñas que ir a unha aula que non te coñecían de nada os nenos, o sea, ese día era terrible, non era unha persoa de referencia. Ahora sí, estamos dúas, somos as dúas persoas de referencia, ademais traballamos por nivel, o sea, poderíamos dicir que na maior parte das ocasións somos 4 persoas de referencia. Que lle falta a persoa primordial? Sí, pero está outra que se vai sentir seguro, eso antes non existía.
No.
E todo eso se vai conseguindo ao longo do período de adaptación e pouco a pouco, non dun día para outro, non o que decía Domi, chega un día 4 horas ou 5 ou 6, se non nos coñecen de nada, a non se nos deixan un sitio que non coñecemos, como adultos incluso, que non coñecemos, con xente que non coñecemos, con sonidos, con... pois volveríamonos tolos, non? Eles tamén.
E ademais, Arantxa, que o proceso de adaptación non é solamente do neno, é dicir, nós tamén temos que adaptarnos.
Exactamente.
A... Porque é o que decíades antes, nós tampouco coñecemos a ese neno, nós tampouco coñecemos a esa familia. Entón, o proceso de adaptación hai 3 elementos fundamentales e implicados que hai que ter en conta. Vale, non solamente o neno que se adapta, somos todos. E para min hai un tema fundamental que ao mellor non abordamos, que é o tema de esa atención á diversidade de nenos e de nenas que temos na escola. É dicir, a diferencia que tiñamos antes en esa metodoloxía de traballo era que todos facían o mesmo e ao mesmo tempo. Cando ti atendes ou intentas dar resposta á diversidade de nenos e nenas que tes na aula, evidentemente, para iso necesitas, pois, mínimo 2 profesionais, quero decir, evidentemente, porque como podes dar resposta en actividades, en gran grupo, sin atender esas microintervencións? Xa non falo simplemente de nenos que teñen unha necesidade máis ou menos específica, estamos falando de que non tes 2 nenos iguais. Dentro dun aula podes ter nenos que te nacen en xaneiro, outros nenos que te nacen a mediados de ano, outros nenos que te nacen a final de ano. Que resposta lle estamos dando? Si a resposta e a proposta é única para todos igual.
Bueno, estamos chegando ao final do programa. Foi un vira-vira. Isto, sabes, que é falar do que coñecedes, da vosa experiencia, e máis tempo tivéramos para seguir continuando esta tertulia, creo que, polo menos pola miña banda, moi interesante. Quero agradecer ás 5 compañeiras que estiveron aquí, Loli, Silvia, Ana, Arancha e Domi pola presencia nos estudios. Creo que foi un tempo moi moi productivo a ese respecto. Non sei se queres comentar algo, Loli.
Non, aquí presentes estamos os que estamos, pero todos formamos unha gran familia que son todas as profesionais que traballamos na rede de escolas infantis. Un agarimoso bico e aperta pois a nosa compañera Rocío,
moi ben, pois por hoxe nos despedimos. Continuaremos con máis liñas do proxecto. Hoxe empezábamos con esta comparativa de garda custodia e modelo educativo. Polo tanto, bueno, imos continuar con estas liñas de acción do proxecto das que falamos hoxe, partindo do contexto que existía e todavía existen algúns contextos do 03. Esperemos que cada vez menos. Polo que seguid atentas aos nosos programas, do que vos daremos boa conta no noso Facebook e nas redes de CUAC. Tamén temos unha conta de correo electrónico por si queres enviar calquera suxestión, peneirandoeducacion@gmail.com. Agardamos as vosas reflexións, pero sobre todo as vosas accións. Nos seguimos peneirando.